unatoč razlike od ovih 54 glasa, moje srce je zaista puno ko Istra. Podrške stižu sa svih strana. Jučer su građanke i građanke Istre, Istrijanke i Istrijani pokazali da žele jednu drugačiju Istru. Jednu moderniju Istru, jednu fer Istru jednakih šansi za sve. Posebno me veseli pobjeda u mojoj Puli, gdje sam svog protukandidata pobjedio za oko 3.500 glasova razlike i to govori o samom kandidatu i o njegovoj 15-godišnjoj devastirajućoj politici u gradu Puli.